Vo Vatikáne sa konala inaugurácia Leva 14. Po nej pápež prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Opozičná SAS podáva trestné oznámenie. Ministerstvo vnútra podľa nej nakúpilo predražené počítače. Rusko v noci podniklo najväčší útok dronmi počas vojny na Ukrajine. Zomrela jedna osoba.
Počúvate Infolumen.
Pripravené je to podstatné z domova aj zo sveta. Príjemné počúvanie nedeľného Infolumenu želajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Z cirkvi.
Slávnostnou svetou omšou na Svetopeterskom námestí pápež Leo XIV začal dnes svoju Petrovú službu. Liturgia bohatá na symboly sa začala modlitbou pri hrobe apoštola Petra a pokračovala odovzdaním pália ako symbolu dobrého pastiera a rybárskeho prstenia, ktorý je osobitným znakom apoštolskej moci, informuje Ľudovít Malík.
Pred samotnou liturgiou Svätý Otec poprvý raz prišiel medzi veriacich na papamobile a obišiel nielen námestie, ale aj ulicu Conciliazione. Obrad odovzdania pália a rybárskeho prstenia sa uskutočnil pred homíliou. Pálium na neho vložil kardinál Zenari a rybársky prsteň mu nastokol na prst kardinál Tagle. Pápežová homília bola zameraná na dve dimenzie poslania Petrovho nástupcu – lásku a jednotu.
Questo, fratelli e sorelle,
bratia a sestry, toto je naša prvá veľká túžba, cirkev zjednotená, znak jednoty a spoločenstva, ktorá sa stáva kvasom pre zmiernený svet.
Per un mondo riconciliato.
Svätý Otec potom opísal spôsob, ako sa dosahuje jednota cirkvi a zmierený svet.
E questa è la strada da fare insieme.
Toto je cesta, po ktorej máme kráčať spoločne, medzi sebou navzájom, s ostatnými kresťanskými cirkvami, s tými, čo kráčajú po iných náboženských cestách, s tými, ktorí v sebe nesú túžbu po Bohu, so všetkými ženami a mužmi dobrej vôle. Sme povolaní ponúkať všetkým Božiu lásku, aby sa uskutočnila jednota, ktorá neruší rozmanitosť, ale zveľaďuje jedinečnú históriu každého človeka, kultúrne a duchovné bohatstvo každého národa.
E la cultura sociale e religiosa di ogni popolo.
Pápež na záver poukázal na to, že základom všetkého je Božia láska a jednota. Cirkev vychádza z tejto lásky a jednoty. Ak vydáva svedectvo o evanjeliu a je otvorená a misionárska, stáva sa kvasom harmónie pre svet.
Fratelli, sorelle, questa...
Bratia a sestry, teraz je hodina lásky. Božia láska, ktorá nás robí bratmi a sestrami, je srdcom evanjelia. Vo svetle a sile Ducha Svätého budujme cirkev, založenú na Božej láske a jednote. Misionársku cirkev, ktorá otvára náruč svetu, ktorá svedčí o Božom slove, ktorá nie je ľahostajná k dejinám, ale stáva sa kvasom súladu pre celé ľudstvo.
E che diventa lievito di concordia per l'umanità.
Záver svätej omše patril mariánskej modlitbe Raduj sa, nebies kráľovná, a pápež Leo XIV udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie. Po slávnosti, na ktorej sa podľa údajov Svätej stolice zúčastnilo 200 000 ľudí, prijal Svätý Otec osobné blahoželania od viac ako 150 delegácií z celého sveta.
Na inauguračnej svätej omši pápeža Leva 14. dnes bolo aj 9 slovenských biskupov. Delegáciu viedol košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Biskupy pricestovali spolu s delegáciou prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sa so svätým otcom krátko pozdravil. Podľa neho vyjadril osobne veľkú nádej, že by počas svojho pontifikátu na Slovensko niekedy rád prišiel, doplňa Julia Kavecká.
Biskupy sa chceli priamo vo Vatikáne poďakovať Bohu za nový dar pre cirkev nového svätého otca Leva 14. Ich dnešná prítomnosť v srdci cirkvi symbolizuje podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera ich spojenie so živou apoštolskou tradíciou, s nástupcom svätého Petra a s viditeľnou hlavou katolíckej cirkvi.
Atmosféra bola vynikajúca. Chcem len pripomenúť, že nám adresoval veľa pekných myšlienok a zle jedna kombinácia slov. Je to jednota, láska, spoločenstvo, a chcel vyjadriť aj veľkú túžbu po misionárskom nadšení. Myslím, že dnes práve o tom by mohla byť debata aj v našich kruhoch na Slovensku. Zápal za to, aby sme za svoju vieru nielen vedeli trpieť, ale svoj výroh odovzdávali iným.
Spolu s biskupmi bol vo Vatikáne aj prior kláštora svätého Augustína v Košickej Novej Vsi Pavol Benedik. Slovanský reholník, ktorý bol v minulosti pápežským sakristiánom a správcom vatikánskeho pokladu, pozná svätého otca ako reholného spolubrata už takmer štvrťstoročie.
Je to veľká radosť a zároveň aj výzva, aby sme sa zaň modlili nie ako rehole, ale ako aj národ chodil na Slovensku, mal rád Slovakov a verím, že má. Aj videli ste aj na fotkách, že veľakrát u nás bol a myslel na nás, aj na Augustinianov, ale aj na Slovakov.
Biskupy zároveň pozývajú všetkých na Slovensku k modlitbe za nového pápeža.
Po inauguračnej omši pápež pozdravil politických predstaviteľov, ktorí sa na omši zúčastnili. S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho manželkou mal neskôr popoludní pápež aj osobný rozhovor. Ukrajinská hlava štátu na platforme Telegram vyjadrila Vatikánu vďačnosť za jeho ochotu hostiť priame rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom. Takisto sa poďakoval pápežovi za jeho jasný hlas pri obrane spravodlivého a trvalého mieru. Asi pol hodinu rokoval Zelenský aj s americkým viceprezidentom J.D. Vonsom. Podľa ukrajinského zdroja agentúry AFP spolu prebrali situáciu na fronte, prípravy na nadchádzajúci pondelkový telefonát Donalda Trumpa s Vladimírom Putinom a aj možnosti uvalenia sankcií voči Rusku, ak nedôjde k prímeriu. Rodina nepoškvrnenej sa včera stretla na hore Budkov. V skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva oslávila 50. výročie svojho vzniku a 105. výročie narodenia svätého Jana Pavla II., ktorý bol tiež členom tohto združenia. Viac povie Pavol Jurčaga.
Program začal príhovorom Michala Zamkovského, redemptoristu a misionára milosrdenstva.
Vďaka, že rodina nepoškvrnenej pomáha nebeskej matke zachraňovať stratených, a že aj cez vás mnohí odišli do neba zmierení s Bohom. Mária, teba prosíme, vyprosť nám nové Turíce, takú dôveru v Boha, ako mal tento dobrý Lotor.
Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku.
Ďakujem za vašu ochotu niesť váš kríž a obetovať vaše utrpenie a modlitby za svätého otca, biskupov, kňacov, reholníkov a nadazlie umyslí.
V homílii pútnikov pozbudil Ján Graubner, praský arcibiskup.
Potom sa pánovo slovo rozšíri po celej našej krajine. Aj keď niektorí budú proti nám zúriť, alebo nás dokonca prenasledovať, aj my môžeme byť naplnení radosťou Duchom Svätým, lebo Ježiš bude stále v nás.
V závere svätej omše členovia rodiny nepoškvrnenej poslali pozdravný telegram pápežovi Levovi 14. Hovorí generálna predstavená sestra Irena Kopanicová.
Nech vás náš pán, najvyšší a večný veľkňaz, obdaruje potrebným zdravím, múdrosťou, odvahou a všetkými potrebnými milosťami, aby ste nás, pútnikov nádeje, viedli ako dobrý pastier k nášmu spoločnému večnému cieľu.
Po poludňajšom programe nechýbala modlitba posvetného ruženca či eucharistická adorácia.
Včera sa hasiči zúčastnili na 11. ročníku tradičnej púte hasičov, ktorá každoročne spája dobrovoľné hasičské zbory z rôznych regiónov Slovenska v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Pokračuje Anna Božková.
Keď boli na scéne hasiči, vyšlo slnko. Či už na námestí, odkiaľ v slávnostnom sprievode pochodovali do baziliky za sprievodu dýchovej hudby a hasičských vozidiel, alebo po skončení svätej omše. Situáciu s nepríjemným počasím opisuje jedna z organizátoriek púte, krajská predsednička dobrovoľnej požiarnej ochrany Marta Hurbanisová.
Pršalo. My ideme na námestie a na námestí sa rozžiarilo slnko a sprevádzalo nás celú cestu do baziliky a potom búrka znovu a znovu prestalo pršať.
Svetú omšu celebroval rektor baziliky páter Ondrej Kentoš. Vyzdvihol nasadenie a službu hasičov.
Čo ma tak potešilo, že ten počet tých hasičov a tých jednotiek, ktoré prichádzajú na túto púť, sa stále rozrastá. Už to nie je záležitosť iba Záhoria, ale sa to rozrastá už po celom Trnavskom kraji. Boli zástupcovia od Púchova, od Trenčína, dokonca zo Žiliny, tak som veľmi rád.
Každoročne na púť prichádza i prezident dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Jozef Smolinský.
Nenechám si už túto krásnu púť a a každý rok ma to tak duchovne poznesie, uspokojí, pretože je to o hasičoch, je to o našich členoch, ktorí sú vždy ochotní pomáhať tam, kde je to potrebné.
Na púti nechybali ani zástupcovia z Moravy na čele so starostkou Krajského združenia dobrovoľných hasičov Juhomoravského kraja Zdenkou Jandovou.
Je to na bázi přátelství, které nás spojí tady se slovenskými kolegy. Máme družbu se sbory dobrovolných hasičů a tudíž se tady setkávají i s těma našima zástavama českýma.
Po svetej omši sa hasiči po príhovoroch spoločne odfotili pred bazilikou.
Domáce spravodajstvo.
Predseda vlády Robert Fico plánuje koncom nasledujúceho týždňa zvolať koaličnú radu, na ktorej by sa lídri koalície mali rozprávať o téme transakčnej dane. Premiér naďalej hovorí o jej nevyhnutnosti, ale bude diskutovať o návrhu z dielne SNS. Uviedol to v diskusnej relácii televízie Teatry v politike. Fico by rád znížil okruh tých, ktorí musia daň platiť, no len v prípade, ak sa nájde náhrada za výpadok peňazí do rozpočtu. Zdôraznil, že zodpovednosť za konsolidáciu treba rozložiť na všetko. Premiérovi je tiež ľúto, že nedošlo k dohode na presune politických diskusí na pracovný týždeň. Chce sa o tom aj naďalej rozprávať. Opozičný poslanec parlamentu Gábor Grendel skritizoval slová Roberta Fica. Vláda podľa neho sa tvári, že konsoliduje, ale v skutočnosti rieši len seba. Grendel odkázal, že za bývalej vlády Slovensko hospodárilo lepšie ako priemer Európskej únie, vďaka čomu mohla doručiť rodinám 200 eur na dieťa či rodičovské dôchodky seniorom. Odmieta preto premiérove tvrdenia o rozvrátených verejných financiách.
Konsolidujú spôsobom, že ľuďom zobrali všetko, zvýšili im dane, zaviedli transakčnú daň a míňajú len na seba. Robert Fico ani raz sa v dnešnej diskusnej relácii nezmienil o tom, prečo mali potrebu ministri a on osobne tiež si zdvojnásobiť platy, prečo zavádzali doživotnú rentu pre ňho, prečo zavádzajú doživotnú rentu pre Maroša Žilinku, generálneho prokurátora.
Gábor Grendel tiež vyčíta premiérovi, že chce zrušiť nedeľné relácie. Podľa neho Fico jeden týždeň hovorí o tom, že treba ukončiť nedeľné diskusné relácie a na druhý týždeň vlezie sám do diskusnej relácie bez opozičného oponenta. Bolo by podľa neho fér, keby Fico diskutoval napríklad s bývalými premiérmi.
Toto je predstava Roberta Fica, ako by sa mala viesť verejná debata. Potom je samozrejme ťažké očakávať, že ľudia dostanú objektívne informácie tak, ako by mali dostať aj z takýchto víkendových relácií, pretože sám moderátor je málo. Jednoducho potrebujete tam mať oponenta, ktorý dokáže pohotovo a hneď argumentovať na základe skúseností z minulosti, preto je úplne na mieste, aby Robert Fico, keď chce diskutovať, diskutoval napríklad s bývalými premiérmi. Má na výber hneď niekoľko.
Bezpečnostnú radu, ktorá zasadala v uplynulom týždni k problematike nenávistných prejavov aj hrozbe ďalšieho atentátu, označil Grendel za čisto stranickú akciu Smeru, keďže na nej nebol prezident Peter Pellegrini ani minister vnútra a líder Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok. Opozičná strana SAS podala na generálnej prokuratúre trestné oznámenie v súvislosti so zákazkou, ktorú uzavrelo ministerstvo vnútra na nákup počítačov. SAS zákazku označila za predraženú a neefektívnu. Odvoláva sa pritom na analýzu útvaru hodnoty za peniaze rezortu financií. Chce, aby orgány činné v trestnom konaní preverili celý postup. Poslanec Marian Vyskupič.
Tieto rámcové zmluvy vykazujú výrazné predraženie. Tá celková suma rámcových zmluv je 326 miliónov eur, pričom samotní analytici ministerstva financií hovoria o tom, že sa dá ušetriť 122 miliónov, teda na dvoch veciach, na samotnej sume, ktorú ministerstvo vnútra dalo tú najvyššiu, akú si oni teda predstavovali, pričom keby sa išlo podľa najnižšej ponuky, ktorá bola dodaná, sa dalo ušetriť okolo 80 miliónov eur a takisto je tam časť počítačov, časť monitorov za úplne extrémne ceny.
Prípad podľa Vyskupiča vykazuje veľmi podobné znaky ako nákup policajných čiapok, kde ministerstvo vnútra tender už zrušilo a avizovalo aj podanie trestného oznámenia. Spresnil, že monitory, ktoré nakúpil rezort vnútra, majú stáť vyše 1100 eur, pričom štát ich bežne kupuje za 200 až 250 eur.
Máme za to, že v situácii, v stave, kedy štát sa pozerá na každé jedno euro v peňaženkách občanov, proste v konsolidácii zvyšujú sa dane, zvyšujú sa poplatky, zvyšujú sa odvody, tak máme za to, že treba sa poriadne pozrieť aj na to, či štát funguje efektívne, zmysluplne, či skutočne ten nákup nie je postihnutý korupciou alebo proste rôznymi ďalšími neefektivitami a chceme teda, aby sa na to pozreli orgány činné v trestnom konaní.
Útvar hodnoty za peniaze odporučil v hodnotení projektu nákupu výpočtovej techniky znížiť maximálnu výšku rámcovej zmluvy na úroveň najnižšej ponuky z tendra, čím by sa znížil celkový rámec o takmer 82 miliónov eur. Ďalšiu možnú úsporu vidí nahradením vysokovýkonných počítačov a monitorov za bežné zariadenia. Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že očakáva, že vysúťažené ceny na nákup informačných a komunikačných technológií budú výrazne nižšie ako ceny z rámcovej dohody. Zdôrazňuje, že obstaráva oveľa výhodnejšie ako ich predchodcovia. Minister vnútra Matúš Šutajštok upozornil na to, že ide o rámcovú zmluvu, nie konkrétny nákup. Zdôraznil, že suma zmluvy, teda 326 miliónov eur, je rámcom, ktorý dáva priestor vymeniť techniku pre celú verejnú správu.
Krátko z domova.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko chce ísť do parlamentných volieb samostatne a neplánuje sa spájať s inými stranami. Avizoval to líder hnutia Michal Šimečka v relácii Politika 24 na JOJ 24. Alternatívou súčasnej vláde by podľa neho bola vláda strán PS, SAS, KDH a Demokrati. Obáva sa, že s hnutím Slovensko by to nešlo. Opozičné KDH navrhuje, aby humánne lieky do 20 eur hradené z poistenia mohli predpisovať všetci lekári špecialisti. Chce tak zlepšiť ich dostupnosť. Poslanci za KDH to navrhli v novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Opozičné hnutie PS chce presadiť zníženie vekovej hranice pre účasť vo voľbách do orgánov územnej samosprávy zo súčasných 18 na 16 rokov. Poslankyne Beata Jurík a Jana Hanuliaková to navrhli v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Upozornili na to, že 16-roční už čelia mnohým dôležitým rozhodnutiam. Vyberajú si školu, a teda aj smerovanie kariéry, začínajú brigádovať a prispievajú do ekonomiky a spoločnosti. Polícia upozorňuje na falošné predvolania zasielané v jej mene na e-mailové adresy. Informovala o tom na sociálnej sieti s tým, že ide o podvod a predvolania sa cez e-mail nezasielajú. Vysvetlila, že predvolávajú zásadne písomne alebo po telefonickej dohode. Spoločnosť by mala začať diskusiu o regulácii sociálnych sietí, uviedol to predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík. Sociálne siete by mali byť podľa neho k dispozícii mladým ľuďom až po ukončení povinnej školskej dochádzky, respektíve od 16 rokov. Božík poukázal na narastajúci problém kyberšikany medzi deťmi a dospievajúcimi ľuďmi.
Klasická šikana je podľa údajov komisára pre deti nám trošku klesá, kyberšikana nám stúpa. Vieme, že takým tým hlavným motorom alebo tým spojovníkom, ktorý vytvára priestor na to, sú práve sociálne siete a streamovacie služby. A preto Združenie miest a obcí Slovenska ako kľúčová organizácia, ktorá reprezentuje občanov miest a obcí celej Slovenskej republiky, chce jasne zadefinovať, chceme vyzvať vládu Slovenskej republiky, zodpovedných ľudí v Slovenskej republike za výkon štátnej moci, aby sme sa čo najskôr, nie že pridali ku koalícii, ktorá je na báze platformy Francúzov, Španielov, Grékov a Írov, ale aby sme sami prišli s návrhom, ktorý by tú veľkú hranicu jasne zadefinoval. To znamená, že tých 10 rokov povinnej školskej dochádzky by mala byť zaregulovaná celá sociálna sieť, pretože každá sociálna sieť a každá streamovacia služba preto, aby deti a dorastajúca mládež mali priestor na to, aby mohli mať nejaké normálne prostredia.
Komisár pre deti Jozef Mikloško vyzval politických predstaviteľov, aby sa tejto téme venovali. Slovensko by sa podľa neho malo pridať medzi európske krajiny, ktoré žiadajú celoeurópsku reguláciu sociálnych sietí v tomto smere. Spomenul tiež, že Francúzsko má ministerstvo venujúce sa digitálnemu priestoru.
Druhé, čo chceme vyzvať, je naozaj nadrezortnú spoluprácu. To je problém, ktorý je naozaj Francúzsko, ako citoval pán predseda, pani ministerka Klára Čapazová, francúzska ministerka pre digitálne záležitosti. Oni majú svoje digitálne ministerstvo. U nás nie je takéto ministerstvo, je to nadrezortný problém. Čiže naozaj ten treba riešiť nadrezortne, čiže vyzývame nadrezortnej spolupráci.
Riaditeľ organizácie IPčko Marek Madro zdôraznil, že tieto kroky štátu nemôžu byť iba o zákazoch. Podľa neho je dôležité premýšľať, ako nastaviť regulácie tak, aby sme mladým ľuďom niečo nezobrali, ale aby sme im aj niečo doplnili. Vysvetlil, že sociálne siete mladým ľuďom instantne napĺňajú niektoré potreby, ktorých uspokojenie budú potrebovať nájsť inde. Podotkol tiež, že dospelí ľudia často rýchlo meniacemu sa online svetu nerozumejú.
Oni, ak dnes to emočné prežívanie je tak intenzívne a nasycujú si tie svoje potreby cez toto emočné prežívanie na sociálnych sieťach, napríklad porovnávaním sa, vytváraním nejakého obsahu, ktorý je emotívny a čím je kontroverznejší, tým sú úspešnejší na sociálnych sieťach, tak práve tieto ich prirodzené potreby potrebujeme vytvoriť systém, kde si ich môžu v tej realite naplňať. Napríklad cez voľnočasové aktivity, cez vytvorenie klubov, bezpečných miest, zón na to, aby mohli v bezpečnom priestore realizovať tie svoje sny a plány.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko v noci na dnes podniklo dosiaľ najväčší útok dronmi počas viac ako 3 roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že Moskva útočila 273 dronmi, z toho 88 sa podarilo zneškodniť. Rozsiahlý útok si podľa ukrajinských predstaviteľov vyžiadal jednu obeť a najmenej 3 zranených. Ruský prezident Vladimír Putin dnes povedal, že cieľom Ruska je odstrániť príčiny konfliktu na Ukrajine a zabezpečiť svoju bezpečnosť. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
Cieľom nočných útokov boli predovšetkým Kievská, Dnepropetrovská a Donecká oblasť. Gubernátor Kievskej oblasti Mikola Kalašník oznámil, že pri útoku zahynula 28-ročná žena a traja ľudia sú zranení vrátane 4-ročného dieťaťa. Výstrahy pred náletmi platili pre Kiev a okolité oblasti, ako aj východnú časť Ukrajiny 9 hodín. Ruský prezident Vladimír Putin dnes povedal, že Moskva má za cieľ eliminovať príčiny, ktoré spustili tento krízový stav, vytvoriť podmienky pre trvalý mier a zaručiť bezpečnosť Ruska. Agentúra AFP podotkla, že išlo o Putinove prvé vyjadrenie po piatkových rusko-ukrajinských rokovaniach v tureckom Istanbule. Ruský prezident dodal, že ich armáda, ktorá okupuje približne 20% ukrajinského územia, má potrebné jednotky a prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa. Americký prezident Donald Trump, ktorý sa od návratu do Bieleho domu usiluje o ukončenie tejto vojny, oznámil, že zajtra bude osobitne telefonovať s Vladimírom Putinom a s Volodymyrom Zelenským. Na sociálnej sieti napísal, že predmetom hovoru budú zastavenie masakra, ktorý zabíja v priemere viac ako 5000 ruských a ukrajinských vojakov týždenne, a obchod. Piatkové priame rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou neviedli k dosiahnutiu prímeria, na ktorom Kiev a jeho spojenci trvali. Toto takmer 2 hodiny trvajúce rokovanie prinieslo dohodu o výmene po 1000 vojnových zajacov. Strany sa tiež dohodli, že si navzájom poskytnú podrobné návrhy na prímerie.
Krátko zo sveta.
Izraelské letecké útoky v pásme Gazy si v noci vyžiadali najmenej 100 obetí. V Katare sa včera začalo nové kolo rokovaní o prímerí, pričom palestínske militantné hnutie Hamas podľa stanice BBC navrhlo prepustenie 9 rukojemníkov výmenou za 60 dní trvajúce prímerie a prepustenie väznených palestínčanov. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že Izrael je otvorený dohode, ktorá by zahŕňala ukončenie bojov v pásme Gazy. Britský premiér Keir Starmer plánuje v najbližších dňoch podpísať s Európskou úniou novú dohodu o obnove vzájomných vzťahov. Dohoda by mala slúžiť národným záujmom krajiny. Starmer sa viac ako 5 rokov po Brexite zajtra stretne s predstaviteľmi Európskej únie v rámci spoločného samitu. V Poľsku sa začalo prvé kolo prezidentských volieb, v ktorých voliči rozhodujú o nástupcovi dosluhujúceho prezidenta Andrzeja Dudu. Hlavnými kandidátmi sú starosta Varšavy Rafał Trzaskowski z vládnej občianskej platformy a predseda Inštitútu pamäti národa Karol Nawrocki, ktorého podporuje opozičná strana Právo a spravodlivosť. Prezidentské voľby prebiehajú aj v Rumunsku. Do druhého kola postúpili líder krajine pravicovej aliancie za zjednotenie Rumunov Georg Simion a proeurópsky primátor Bukurešti Nicuroš Dan, ktorý kandiduje ako nezávislý. Po náraze lode mexického námorníctva do Brooklynského mosta zahynuli dvaja ľudia, oznámil to starosta New Yorku Eric Adams. Ďalších 19 utrpelo zranenia. Dodal, že na 142 rokov starom moste nezaznamenali vážnejšie škody. Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom 5. zápase na majstrovstvách sveta v Štokholme s Kanadou 0-7. Favorit zo Zámoria týmto triumfom spečatil postup do štvrťfinále. Slováci oň zabojujú v zostávajúcich 2 zápasoch, hovorí útočník Adam Sýkora.
Ten začiatok sme takisto mali výborný, prvých 10 minút, dokým sme dostali gól, to bol vyrovnaný zápas hore dole, takisto aj v tých ďalších tretinách boli šance na strelenie gólu. Bohužiaľ sa to nepodarilo, čiže určite to zamrzí, že takýto výsledok, ale my to musíme čo najrychlejšie zahodiť za hlavu a pozeráme sa na ten zajtrajší zápas.
Zverenci Vladimíra Orsága sa dnes večer predstavia proti Lotyšsku. V kľúčovom zápase o 20:20 nastúpia naši hokejisti v bránke so Samuelom Hlavajom. Ako prezradil asistent trénera Jan Pardavý, nastúpime opäť so 7 obrancami bez Dávida Romaňáka. A pozrime sa aj na aktuálne prebiehajúce zápasy. Kazachstan v tejto chvíli prehráva s USA 0-5 a Slovinsko remizuje s Rakúskom 1-1. Hokejisti Dallasu postúpili do finále západnej konferencie NHL. V šiestom stretnutí konferenčného semifinále play-off zvíťazili doma nad Winnipegom 1-2 po predĺžení a v sérii uspeli 4-2 na zápasy. Dallas sa v súboji o postup do finále stretne s Edmontonom. Futbalisti Trnavy vyhrali nad Podbrezovou 2-1 a v tabuľke Nike ligy obsadili tretie miesto. O druhú miestenku do druhého predkola konferenčnej ligy sa tak pobijú v baráži 4 týmy. Už istý majster Slovan zdolal Košice 1-0 a Žilina nestačila na Dunajskú Stredu a podľahla 0-1. V skupine o udržanie triumfoval Ružomberok na pôde Komárna 2-1 a do boja o záchranu s druholígovými Zlatými Moravcami poslal Trenčín. Ten vyhral nad Skalicou 2-0 a zostupujúca Banská Bystrica sa rozlúčila so súťažou prehrou 2-3 s Michalovcami. Basketbalisti Patriotov Levice sa štvrtý rok za sebou stali víťazom typu Slovenskej basketbalovej ligy. V rozhodujúcom piatom stretnutí v finále zvíťazili doma nad Interom Bratislava 85-76 a v celej sérii triumfovali 3-2 na zápasy. Žltozelení tak natiahli úspešnú medailovú šnúru. Od roku 2018 vždy získali ceny kov. Zuzana Paňková chcela po bronze v K1 pridať včera na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome cenníkov aj v C1, no 4 štarty za jeden deň si vyžiadali daň a vo svojej druhej disciplíne obsadila 8. miesto.
Áno, určite to vnímam ako veľký úspech. Aj teraz je to na úkor toho, že fakt v kajaku som šla úplne bomby a ešte nie som Superman, aj kým som chcela byť. Takže predsa len mám 20, môj čas ešte dúfam, že príde.
Slovenskí kajakári zostali vo finále C1 na majstrovstvách Európy bez medailí. Michal Martikán obsadil 8. miesto, Marko Mirgorodský bol na 10. pozícii. Michal Martikán sa stal členom Komisie športovcov Európskej asociácie kanoistiky. Do funkcie ho zvolili počas majstrovstiev Európy, na ktorých si spolu s Matiom Beňušom a Markom Mirgorodským vybojovali bronzové medaily v súťaži hliadok 3x C1. Holandian Max Verstappen z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Emilia Romagna v 7. podujatí sezóny majstrovstiev sveta F1. Na 2. a 3. mieste prišli do cieľa McLareny, Brita Lenda Norrisa a Austrálčana Oscara Piastriho, ktorý je naďalej líder celkového poradia. Symbolicky na domácej pôde sa so svojou úspešnou triatlonovou kariérou rozlúčil reprezentant Slovenska a účastník dvoch olympijských hier Richard Varga. Na pretekoch v Šamoríne obsadil pri svojej derniére v kategórii Pro 23. miesto.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
Maximum 18, pripúšťam, že na juhu niekde to bude, ale na severe o 10 menej. A k tomu ešte sa pridá ten vietor, západný, severozápadný. Bude dosť fúkať aj, asi aj na západnom Slovensku. V pondelok ešte stále s dažďom. Očakávam, že by to mohlo dať možno aj viac ako 10 mm zrážok.
Pridávame aj pozvánku na náš večerný program. O 20.30 si môžete vypočuť Karmel. Jana Ondrejková sa rozprávala s archeologičkou Martou Mácelovou, ktorá spája vedu a vieru. Nenechajte si to ujsť. Pokojný zvyšok nedele vám zo štúdia želajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.